Centrālā vēlēšana komisija no sarakstiem var svītrot kandidātus, par kuriem atklājas, ka tie ir sodīti par tīšu noziedzīgu nodarījumu, ja persona nav reabilitēta vai tā sodāmība nav dzēsta vai noņemta. Pirms 3 gadiem šādas ziņas no iekšlietu ministrijas informācijas centra tika saņemtas par 2 kandidātiem. Pirms 4 gadiem – 10. saimes vēlēšanās par 5. Viens kandidāts tagad no sarakstiem svītrots arī psihiskās veselības ierobežojuma dēļ. Šogad gan neviens kandidāts jāsvītro nebija. Lielāku interesi parasti gan reizījušas ziņas par kandidātu iespējamo sadarbību ar Valsts drošības komiteju. Arī šoreiz šāda informācija ir saņemta komisijas kolēģiem sēdē pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
Pēc totvēlēšanas sarga dokumentēšanas centra ziņām 4 kandidāti varētu būt bijuši Valsts drošības komitejas aģenti. Latvijas Krievu Savienības sarakstā Valērijs Orlovs, Zaļo un Zemnieku Savienībā Arvīds Ulme un Jānis Ieviņš un no Sirds Latvijai Romalds Maculēvičs. Tāpat ir vairāki kandidāti, pa kuriem ir ziņas, bet pa kuriem ir bijis tiesas spriedums, vai no Latvijas tiesas vai Eiropas cilvēktiesības tiesas.
2 nominētajiem kandidātiem ir iekļauti savu partiju Latgales sarakstos. Latvijas Krievu Savienības valdes loceklis Orlovs, kurš vada arī Rēzeknes Krievu kopienu, un pensionārs no Daugavpils Maculēvičs. Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes darba un civilās aizsardzības institūta direktors un profesors Jānis Ieviņš, kā arī Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme ir iekļauti Zaļo un Zemnieku Savienības Rīgas sarakstā. Likums viņiem kandidēt neliec. Tomēr ziņās par kandidātu būs iekļauta piebilde par totalitārismu seka dokumentēšanas centra rīcībā esošajiem dokumentiem. Turpina Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Saņemot šādu informāciju, mēs informējam par to kandidātus.
Sarakstu iesniedzēji informēti.
Jā, jo teoretiski viņiem ir iespējas iesniegt vai rosināt pārbaudas lietu, ja līdz šim nav bijusi, tad es nezinu, vai jau paspēt vai nevar paspēt līdz vēlēšanu dienai, bet, nu, jebkurā gadījumā, kamēr pārbaudas lieta nav noslēgusies ar tiesas spriedumu, ka uz viņiem nav attiecināms šis likuma punkts, tikmēr mums paliek spēkā iepriekš sacītais, ka tas ir publiskojama informācija.
11. saimas vēlēšanās šādas ziņas tika norādītas par 5 kandidātiem. Arī toreiz starp tiem bija Ulme, kurš savulaik pats tiesā atzinis sadarbību ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju. Savukārt pirms 4 gadiem šādas ziņas bija par 7 kandidātiem, to starp mūziķi Robertu Gobziņu un aktieri Rolandu Zagorski. Izņemot Ulmi, toreiz nevienā gadījumā sadarbības fakts gan netika konstatēts tiesas ceļā, jo nav bijušas ierosinātas pārbaudes lietas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.